Interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. Astăzi avem o discuție cu domnul Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, manager instalat prin concurs, pentru că a fost o perioadă foarte lungă de interimat, ar fi trebuit concursul organizat anul trecut, a venit pandemia și s-a ajuns în situația de a fi organizat în acest an. Sigur, unii au comentat și pe tema faptului că a fost domnul Vienescu singur la concurs. O să discutăm aceste lucruri, planurile pe care le are pentru Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, dar cel mai important, care este astăzi situația infectărilor cu COVID în județul Gorj, că putem să ne facem așa o impresie dacă ne uităm la situația din cel mai mare spital din județul Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule director, în studioul nostru.
Bună ziua și mulțumesc de invitație.
Vedeam astăzi raportarea aceasta de pe 8 aprilie, chiar de astăzi, a Direcției de Sănătate Publică. Așa, pe hârtie, dacă ne uităm la cifre, am sta mai binișor, în sensul că, de exemplu, astăzi avem doar 3 localități în scenariu roșu, Stoina, Albeni și Hurezani. Cel mai important ar fi că municipiile, deci marile aglomerări urbane, sunt undeva mai jos, adică vedeam chiar o speranță a primarului Romanescu de a petrece Paștele fără niciun fel de restricție în scenariul verde. Practic, sunt date reale, au legătură cu vaccinarea. Care este opinia dumneavoastră?
Din fericire, așa cum a spus și dumneavoastră, indicele este în scădere și este un lucru foarte bun. Dar, ca și pacienți internați la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, evoluția nu se poate observa, o evoluție în scădere. Și aici mă refer la secție, în special la secție de ATI, care la secție de ATI în continuare, din cele 12 pasturi care sunt în momentul de față, toate sunt ocupate, mă refer la raportarea de la ora 8. În schimb, pe partea de ATI suspecție, acolo, într-adevăr, mai aveam locuri libere de dimineață. Pe partea de boli infecțioase, pe pacienți pozitivi, și acolo erau 8 locuri, dar v-am spus, evoluția încă nu se poate spune că la nivel de spital se poate vedea o evoluție în scădere. Evoluția este în continuare, rămâne constantă. Sperăm cu scăderea acestui indice să avem și o evoluție favorabilă la nivel de spital, astfel când pacienți să fie din ce în ce mai puțin internați la nivelul spitalului.
Poate cu, eu știu, o vaccinare cât mai puternică la nivelul județului Gorj, că deocamdată, din câte știu, nu sunt funcționale toate centrele.
Da, eu vorbesc aici în calitate doar pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. La noi există un centru de vaccinare, din câte am văzut pe raportările chiar DSP-ului, suntem pe primul loc, pot să spun așa, la număr de vaccinări la nivel de județ Gorj. Într-adevăr, cred că dacă numărul de persoane vaccinate ar fi din ce în ce mai mare, cred că și atunci și ar pune amprenta asupra acestui virus și cu siguranță numărul de cazuri ar scădea. Sperăm că am văzut că totuși stocurile au început să fie completate cu acest vaccin. La noi este decât Pfizer-ul și Moderna și evoluția sperăm să fie din ce în ce mai favorabil, astfel încât...
Cum a fost, doamnă director, acest val 3? Și vă întreb pentru că știm cu toții că a fost unul dintre primii pacienți din județul Gorj. Sigur, la vremea respectivă, acum un an, nu, chiar în perioada asta, era extrem de mediatizator, care orice caz, orice șef de instituție care ajungea să facă boala, discutam cu el pentru a înțelege situația. Era încă un necunoscut această boală. Iată însă că a ajuns acum cu o evoluție foarte rapidă, cel puțin povestesc oamenii care ajung în spital. Deci cum a fost valul 3?
Așa cum a spus și dumneavoastră, atunci în perioada în care eu am fost infectat începând cu 1 mai 2020 și atunci dacă un șef de instituție era infectat, era privit ca o persoană foarte negativă, pentru că așa era la timpul respectiv.
Ca o sperietoare.
Da, și nu avea nicio vină persoana respectivă că s-a infectat. Eu, mediul în care lucram atunci și era foarte multe structuri care trebuiau făcute de ATI COVID, de boli infecțioase, trebuia să umblu foarte des în Spitalul Județean. Și probabil că această infecție am luat-o, nu pot să spun din spital, dar a fost o infecție care nu mi-am dorit-o la timpul respectiv. În ceea ce privește evoluția cazurilor, chiar vorbeam cu șeful de secție la boli infecțioase și îmi comunica că în momentul de față persoanele nu mai au aceeași simptomatologie care era anul trecut. Dacă anul trecut, așa cum bine știți, era vorba de lipsa gustului sau mirosului, în momentul de față nu mai există aceste persoane. Evoluția este foarte bruscă, persoanele stau acasă poate o perioadă mai îndelungată de timp și se prezintă în spital cu afectare foarte mare a plămânilor sau cu o saturație foarte mică. De aceea este recomandat ca orice persoană care are o anumită simptomatologie să prezinte cât mai repede la medic pentru a-i se, măcar să-i se recomande un tratament, să înceapă tratamentul și astfel evoluția bolii să fie oprită.
O anumită simptomologie, adică o durere în gât sau ce trebuie să aibă?
Da, o durere de gât, tuse, nu știu, tuse. O situație în care se simte undeva slăbit sau ceva, o manifestare de răceală, în special este evoluția care este pe partea de COVID.
Dar de ce credeți că oamenii încă mai stau acasă?
Da, nu, nici eu n-am înțeles
până
situația
ajung
asta,
în situații
pentru că
grave.
Deja avem un an de zile de când suntem în pandemie și oamenii ar trebui să fie învățați din ce s-a întâmplat în trecut. Nu înțeleg de ce stau până la ultima situație. Probabil teama de spital sau de nu stai internat acea perioadă în spital.
Dar unii chiar neagă. Se gândesc, domnule, poate n-am COVID.
Da, sunt mulți
sau sigur
care contestă chiar testul COVID, care spun că după ce a ieșit testul PCR, spun că nu este adevărat. Nu se pot spune că nu este adevărat acel test. Dar, din păcate, v-am spus, stau foarte mult acasă și atunci când ajung în spital, medicii fac orice să reușească să aducă la starea de sănătate inițială și starea bună de sănătate. Deci recomandarea mea ar fi să meargă cât mai repede la spital sau să ia legătura cu medicul de familie astfel încât să îi recomande un tratament sau să-i spună ce are de făcut.
Doamne director, bine, la început nu ne gândeam că va dura atât situația asta. Vă imaginați să ajungem după un an?
Bine, nimeni n-a știut la început ce se va întâmpla cu această situație. Știți foarte bine, cum se spunea, de valul 1, valul 2, am ajuns în valul 3, nu se știe ce va urma. Noi sperăm cu toții, prin această vaccinare, să reușim să ne revenim la o viață normală cu care toți ne dorim, să putem vizita părinții și să revenim la o viață normală așa cum era înainte. Sperăm că la sfârșitul anului să fie acest lucru să se întâmple.
Tot am discutat și s-a tot discutat de atâtea luni de situația paturilor COVID, asta, paturilor de la ATI, că niciodată nu sunt de ajuns. De ce nu sunt niciodată de ajuns?
La nivelul spitalului, mă refer încă o dată la nivelul spitalului. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, înainte de pandemie, avea aprobate o structură de 40 de paturi de ATI. În afară celor 40 de paturi, spitalul și-a creat treptat paturi de ATI COVID, adică și-a păstrat acea structură de ATI non-COVID și a suplimentat paturile de ATI COVID. În momentul de față avem undeva la 23 de paturi de ATI destinate pentru pacienții suspecți sau confirmați pozitiv. Este o structură, aproape o secție întreagă, o secție nouă făcută cu număr de paturi. A fost probleme, într-adevăr, pe aceste structuri. A fost alocate într-un spațiu al secției de oncologie, care poate nu a îndeplinit criteriile de secție de ATI, pentru că o secție de ATI trebuie să ai acele saloane mari în care să intre minim o paturi. S-a mers pe această improvizație pentru că evoluția a fost atât de bruscă, iar spitalul nu avea și niciun spital din țară nu are o structură prevăzută pentru funcționarea de ATI COVID. Noi, din punctul de vedere, cred că numărul de paturi s-a încercat în permanență să crească aceste număr de paturi. V-am spus, am ajuns la 23 de paturi pentru acești pacienți. Încercăm în continuare să reușim poate chiar creșterea acestui număr de paturi. Ne lovim însă de o problemă și o problemă care se lovește la nivel întregii țări de personalul medical. În primul rând, personalul medical este epuizat, având în vedere o perioadă extrem de grea care a trecut și foarte greu se găsesc medici care să fie aduși, să fie lucreze în aceste sectoare de activitate.
Câți medici sunt acum la ATI COVID?
Deci, în momentul de față, mă refer la toți medicii angajați în spital. Sunt 16 medici angajați în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, care asigură 3 linii de gardă. Adică 3 linii de gardă înseamnă cele 3 locații în care desfășoară activitatea spitalul, la care se mai adaugă încă 2 medici aduși prin medici rezidenți, aduși prin ordin de departamentul pentru situații de urgență. Dar se pare că, v-am spus, perioada este foarte grea, oamenii de foarte mult timp nu și-au luat concedii de odihnă, au nevoie și de aceste concedii pentru refacere. În momentul de față pot să spun că avem asigurată linie de gardă pentru secțiile de
atât. A fost și mai rău de atât.
A fost și perioade mai rele, da, într-adevăr. A fost perioada în care medicii din aceste secții s-au infectat, a trebuit să găsim alte medici care să-i înlocuiască. A fost și perioada mai grea. Dar în momentul de față consider că ne putem descurca cât de cât cu activitatea medicală.
Până acum spuneați că ați improvizat acolo la oncologie, dar o soluție pentru viitor se găsește, întrucât nu știu dacă scăpăm. Nu spune nimeni, domne, scăpăm de pandemie într-un an, 2, 3, 10, trăim cu virusul nu știu câți ani. S-ar putea ca toate spitalele să găsească variante de a trata și pacienți cu boli și pacienți COVID.
Da. Știți foarte bine situațiile care s-au întâmplat la nivel de țară cu acele incendii care au izbucnit la spitalele din România. Și noi după aceste discuții am luat în vedere și, mă rog, au fost și acele controle care au făcut de ISU. În momentul de față s-au aprobat și sunt în lucru lucrări de renovare la secția de ATI COVID. Adică secția respectivă a fost împărțită în două compartimente. Într-o parte din compartiment se lucrează în momentul de față în care se schimbă instalația electrică, instalația de oxigen și totodată se lucrează la lucrări de igienizare, renovare băi, urmând ca pacienții, după ce se termină această primă parte, să fie mutați în zona renovată, iar partea liberă să se continue lucrările. Noi sperăm ca această primă etapă, ca prima parte a secției de, de ATI COVID, să fie terminată undeva până săptămâna viitoare, cel târziu miercuri, să reușim să mutăm pacienții în zona în care a fost renovată, în care sunt instalații noi și instalații de oxigen, urmând ca cealaltă parte să fie terminată până la cel târziu sfârșitul lunii mai.
Bine, incendiile, nu mai știm de ce au izbucnit. Da, a fost poate și supra-solicitare.
Toate spitalele, și recunoaște că și spitalul nostru, instalațiile, deci unde e secția sunt de oncologie, vechi. Sunt foarte vechi. Instalațiile sunt instalații pe aluminiu, instalațiile foarte vechi care nu au fost prevăzute pentru asemenea putere instalată cât consumă aceste ventilatoare. Secția de oncologie nu utilizau ventilatoarele, erau prevăzute cu o putere instalată foarte mică. Normal că supra-solicitarea poate degenera un risc și, Doamne ferește, se întâmplă și la alte spitale. De aceea am luat și această măsură ca să încercăm să schimbăm toate instalațiile electrice, instalațiile de oxigen. Am cumpărat acele detectoare de oxigen mobil în care asistentul medical intră în permanență și verifică concentrația de oxigen din salon. Am luat unele măsuri ca să încercăm să evităm ce s-a întâmplat.
Catastrofă. Da. Bun, acum, domnule director, sigur că sunt foarte epuizate cadrele medicale care au lucrat pe zona asta COVID, dar în același timp sunt discuții că sunt cadre medicale care nu sunt folosite în bătălia asta cu pandemia, că încasează salarii, eu știu, de peste 100 de milioane sau poate mai mari și practic nu fac nimic, șumează.
Da,
nu se găsește un sistem de rotație, adică...
Deci, nu știu care secții la
păi sunt secții care...
Sunt într-adevăr secții cu grad de ocupare a patrulor foarte mic.
Exact.
Dar toate aceste secții care au fost, personalul de acolo, dacă vă dau un exemplu, secția Balneu, care mi s-a pus întrebarea, personalul de acolo este utilizat sau a fost utilizat și în secția de boli infecțioase, a fost delegat personal de acolo. De asemenea, noi aveam deschis centrul de vaccinare, care în momentul de față e luat personal din secția de boli infecțioase.
A, deci ați făcut treaba
da,
asta.
Da, bineînțeles. Secția de dermato și a fost dus în secția de la centrul de recoltare. Avem zona tampon la Spitalul Tudor Ola Demirescu, de asemenea, este asigurat cu o parte din personalul la boli infecțioase. Deci, tot timpul nu a însemnat că dacă o secție este goală, personalul de acolo nu a fost utilizat. A fost luate măsuri să fie delegat acolo unde este nevoie. Iar după ce s-a constatat că nu avem posibilitatea nici cu personalul care l-avem, pentru că activitatea medicală la secție de ATI COVID este cu totul altfel decât o secție normală. Un asistent medical nu poate să stea mai mult de 4 ore în acea zonă. Este nevoie de personal mult mai mult care să asigure activitatea permanentă acolo. Deci personalul a fost utilizat acolo unde a fost nevoie.
Care au fost problemele astea care au tot apărut la secția de psihiatrie? Și ultima a fost asta cu infectarea în masă, pacienți.
Da, acolo...
Faptul că nu s-au folosit dezinfectanți.
Nu, din punctul de vedere, v-am spus și am declarat și la timpul respectiv, eu nu cred că s-a întâmplat ce s-a spus în ziar sau în presă ce a apărut acolo. Ok, este o comisie constituită. Eu am avut permanență discuție cu această comisie, le-am spus ca tot personalul medical din secție să dea declarații sau note de relații, să vedem punctul de vedere la tot personal, iar comisia să-și formuleze un punct foarte clar, adică să-mi stabilească dacă infecția a fost, personalul a fost infectat din pacient sau pacienții la personalul respectiv, dacă dezinfectanții au fost în cantități suficiente, dacă s-au utilizat echipamentele de protecție, a fost date, se spunea că au stat sub cheie, ceea ce eu nu cred că există așa ceva. Dacă toate aceste lucruri se au întâmplat, cu siguranță că voi lua măsurile care se impun.
Încă n-ați aflat.
Deocamdată, din discuțiile care am avut ieri cu comisia respectivă, așteptam un raport până vineri. Mi s-a spus că, având în vedere că o parte din personalul medical a fost în concedii medicale și nu a putut să ia legătura, m-a prelungit acest raport până cel puțin săptămâna viitoare, undeva pe ziua de marți.
Dar este o secție specială, asta psihiatria, sau este prost gestionată situația acolo?
Nu știu dacă este o secție specială, eu consider că acolo este un conflict intern. Un conflict intern generat de schimbarea asistentului șef. Acum câțiva ani s-a schimbat
Între cadrele medicale.
Da, și acolo s-a creat, este un conflict intern, un conflict intern care după ce voi afla acest raport și o vedea ce măsuri sunt, va trebui să am o discuție și cu personalul care generează aceste conflicte. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, personalul medical este angajat al Spitalului Județean. Indiferent problemele care sunt, nu cred că primul lucru trebuie rezolvat prin presă.
De asta spun că cineva dă informații presei.
Ar trebui discutat, adică primul lucru trebuie să mergem pe aceste trepte ierarhice și fiecare șef să-și cunoască competența și să meargă până la un nivel. Nu reușește, merge mai departe. Nici eu, ca manager, poate nu reușesc orice. Merg mai departe la președintele Consiliului Județean. Dar dacă lucrurile nu sunt așa adevărate, așa cum s-a spus în presă, fără discuție că eu, ca manager, trebuie să aflu cine a dat aceste informații. Pentru că nu cred că este normal ca un angajat al spitalului să ducă la o defăimare a unei instituții. Eu v-am spus, mă leg de situația asta că încă nu știu despre ce e vorba, dar în general...
Bun, defăimare dacă lucrurile nu sunt reale. Exact. Dar dacă sunt reale, înseamnă
dacă
că este
reale,
o problemă internă.
Se vor lua măsuri, cu siguranță se vor lua măsuri. Dar mă refer în general. Am văzut foarte multe informații care apar în presă și care o parte din ele s-au dovedit că nu sunt adevărate. Eu nu cred că un angajat al unui spital sau oricare instituții să vii să lovești instituția ta numai de dragul de a defăima instituția.
Păi poate au fost și pe fondul acestei bătălii care a fost pentru putere în cadrul spitalului.
Da, v-am spus, aici a fost un caz general și sunt convins și știu că este un conflict intern acolo, care o să încerc să-l mediez și astfel încât să nu mai existe aceste situații. Dar, în general, au apărut foarte multe informații despre spital sau despre modul în care e gestionată activitatea, care de multe ori nu sunt reale.
Spuneați în perioada de interimat că nu puteți lua măsurile care trebuie luate pentru a stinge lucrurile astea și, mă rog, acum că sunteți director cu concurs?
Deci v-am spus, o să iau măsurile, eu nu pot să iau alte măsuri decât ce îmi recomandă raportul. Raportul care comisia care întocmește îmi va scoate în evidență. Dacă îmi scoate în evidență nereguli, e clar că eu trebuie să merg pe această procedură și să aplic sancțiunile care sunt dispuse în funcție de gravitatea faptelor. Dacă nu îmi va scoate în evidență acest raport, eu nu pot să iau măsuri de unul singur, pentru că cealaltă parte, dacă o sancționez, mă poate acționa în instanță și eu nu am niciun motiv de sancționare. De aceea am rugat comisia să fie foarte obiective, să trateze să-mi spună exact ce a fost acolo, nu trebuie să ne ascundem deloc, pentru că dacă ne ascundem în orice raport de analiză, nu o să facem nimic. O să ne ascundem de sub preș orice mizerie și nu o să putem reuși nimic. De aceea le-am spus că vreau raportul foarte clar. Le-am spus și aștept la acest raport, iar după ce îmi vor răspunde la aceste întrebări, cu siguranță mă clarific cine este de vină sau dacă cineva este de vină.
Doamne Vienescu, declarați că veți scoate la concurs toate posturile de șef de secții. Ați demarat deja procedura?
Deci în momentul de față
urmează.
Deja s-au trimis la Consiliul Județean și a fost aprobate scoaterea la concurs a funcțiilor de medici șef de secție care erau cu delegație, urmând ca de săptămâna viitoare să demarăm procedurile de publicare în Viața Medicală, că se publică în Viața Medicală, și totodată am solicitat avizul pentru organizarea concursului de asistenți șefi. Deci noi la nivelul spitalului avem undeva din 28 de funcții de medici șef de secție, sunt 15 sunt cu delegație și la fel la asistenți șef din 30 de funcții de asistent șef, 15 sunt cu delegație. Aceste funcții vor fi scoase la concurs. De asemenea, în cursul zilei de astăzi am solicitat să fie înaintată către Consiliul Județean și aprobarea de scoatere la concurs a funcțiilor de membri ai Comitetului Director. Pentru că consider că așa cum managerul este numit prin concurs și are un contract de management cu Consiliul Județean, și eu la rândul meu trebuie să închei un contract de administrare cu membrii Comitetului Director, în care indicatorii mei să fie preluați și de directorii medicali.
Nu erau prin concurs cei din comitetul director?
Nu, toate funcțiile de concurs din comitetul director sunt interimari, numiți interimari. De aceea vreau și acești membri de comitet director să fie permanentizați pe post, să aibă o responsabilitate, să putem începe lucrul așa cum trebuie. Adică este nevoie de o echipă care să fie stabilă, să știe ce are de făcut și să începe să lucreze.
Acum se pot organiza concursuri.
Da.
Dat fiind contextul ăsta,
sigur,
nu e un
impediment. Nu. A fost perioada aceea, cum a spus și dumneavoastră, în perioada aceea de urgență, a urmat o perioadă de alertă până undeva în luna octombrie. Din luna octombrie se putea organiza concursul.
Ce planuri aveți în calitatea asta pentru următorii 4 ani, nu? Sau pe câți ani aveți mandatul?
Se încheie contractul de management pe 4 ani. Planurile, eu le-am, mă rog, la concursul care a fost organizat am avut și un proiect de management care l-am prezentat în fața comisiei, în care a fost toate principalele domenii de activitate în care se referă la Spitalul Județean. Acolo am făcut precizările ce proiecte am sau ce îmi propun să fac în această perioadă. Sunt multe lucruri de schimbat în Spitalul Județean. Multe investiții care trebuie făcute în Spitalul Județean, dar v-am spus, totul trebuie luat cu calm, de stabilit funcțiile de conducere, tot ce avem de făcut, după care urmează și lucrările de reabilitare care mi-am propus în proiectul de management. O să am discuții și cu președintele Consiliului Județean privind listele de investiții care se pot finanța de către Consiliul Județean, care se pot finanța de Spitalul Județean. Sunt multe lucruri de făcut.
Păi, și cele mai importante?
Deci, cele mai importante, v-am spus, în primul rând, în afara ocupării acestor funcții de prin concurs, trebuie să stabilim și un mod de lucru a personalului medical, a personalului TESA. Țin foarte mult și îmi propun ca anul acesta să reglementăm această activitate privind comunicarea cu pacienții. Comunicarea cu pacienții care de multe ori...
Am auzit că propuneți un formular să spună omul dacă e mulțumit de servicii. Asta, nu știu, nu stârnește nemulțumire în rândul personalului.
De ce să ne...
Eu știu,
doresc prin SMS-ul. Adică în momentul de față se face chestionarul în forma de hârtie, dar de multe ori arată un grad de satisfacție al pacienților de poate 97%. Nu cred că pot să spun că e 97%. De aceea, dacă pacienții ne informează și ne spun exact ce nemulțumiți sunt, putem
le
și
puteți remedia.
Dar, așa, dacă nu ne suntem aduși la cunoștință, toată lumea e mulțumită și noi poate ne considerăm...
Da, bate la ochi, că e ceva neregulă când toată lumea este nemulțumită, este mulțumită.
Chestionarea acela, dacă pacientul va completa acasă după ce ajunge în asta, poate și vrem să-l modificăm și ca întrebări. Adică să ne se spună, domnule, ai fost în spital, nu ai primit medicamente. Care medicamente nu ai primit? Adică să știm clar. Deci putem verifica în farmacie. A fost medicamentul, nu a fost medicamentul în farmacia respectivă. Dacă a avut anumite, nu știu, asupra unui personal medical sau unui personal medical, i s-a părut că i-a vorbit urât.
Un comportament...
Adică, da, adică toate lucrurile astea, dacă nu sunt privite real și nu sunt dezbătute real și nu trebuie neapărat găsiți vinovați. Trebuie discutat, văzut, domnule, uite, s-a întâmplat. Să luăm măsură să nu se mai întâmple.
A, bun, asta ar fi ideal. Să se întâmple așa.
Ne dorim cu toți, sincer, ne dorim cu toți, pentru că toți putem fi pacienți și toți știm ce înseamnă să fim pacienți.
Mai ales pandemia ne-a arătat treaba asta, că uite, pici aici în drum, nu? Până mai ajungi la Viena. Deci este, trebuie remediat. Bun, dar ziceați de investițiile care trebuie făcute. Bun, în campania electorală ați urmărit și dumneavoastră, cred, toate discuțiile care au fost despre noi spitale. Parcă ați spus că în proiectul de management ați vorbit de o nouă aripă a Spitalului Județean.
Da, am vorbit de acele obiective de investiții care le-am și trimis de anul trecut pentru a obține finanțarea de la Ministerul Fondurilor Europene prin programul de reziliență. Între aceste obiective, unul era și de construcția unui corp nou în locația din Strada Progresului, adică continuarea la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu de momentul de față. Eu așa am privit-o la timpul respectiv pentru că consider că decât să dărâm acest spital 700 din nou, să încep să construiesc o nouă clădire, mai bine încerc și reabilitez. Și din punctul de vedere, sau majoritatea secțiilor sunt deja reabilitate în locația din Strada Progresului, să fie făcută o clădire în continuare acestui spital, care să preia toate secțiile din Strada Tudor Vladimirescu. Au fost făcute și anumite estimări, s-a stabilit atunci, sau s-a și înaintea propunerea, ne-ar trebui o construcție de undeva la 1500 de metri pătrați, care cu etajare, cu P+6, să ajunge să preia toate secțiile din Strada Tudor Vladimirescu. Și de asemenea, atunci...
Credeam că s-a făcut o estimare de bani, ca să văd dacă guvernul ar da, sau mă rog, chiar și pe fonduri europene și acolo se stă
bani,
la
s-au trimis
coadă.
Și estimările de bani, dar corpul acesta nou...
Cât ar costa treaba asta?
Sunt sumele foarte mari, nu le știu exact, nu le rețin exact, dar oricum peste...
Zeci de milioane
mari.
De euro.
Da, sunt foarte mari, dar, adică nu putem permite nici bugetul spitalului, nici bugetul Consiliului Județean să realizăm aceste investiții. Este nevoie de finanțare din fonduri europene pentru acest obiectiv. Acum, propunerile, așa cum am scris și în proiectul de management, aceste amintate propunerile, realizarea acestor obiective sunt generate sau sunt condiționate de aprobarea fondurilor europene pentru aceste obiective. Pentru că, v-am spus, nu poate nimeni să-și estimeze sau să suporte această sumă atât de mare din bugetele locale. Noi sperăm să obținem această finanțare. În aceste finanțare îmi doresc foarte mult și mi-aș dori foarte mult dacă aș reuși și acest compartiment de radioterapie la Târgu Jiu. Pentru că sunt foarte mulți pacienți care...
La Pasarelă,
da, la spitalul nostru, pentru că sunt foarte mulți pacienți care pleacă din Spitalul Județean, din județul Gorj, către alte centre unde au radioterapia. Ar fi un lucru extraordinar dacă reușea acest lucru. Din păcate, evoluția bolii este... Sunt foarte mulți pacienți cu aceste afecțiuni și este nevoie și de acest compartiment la nivelul Spitalului Județean.
Asta nu se poate face, că într-adevăr e ceva... Nu știu, din punctul meu de vedere, asta e prioritate. Deci pentru bolnavii de cancer să nu trebuiască să meargă prin alte localități, nu se poate face printr-un efort colectiv, nu știu, să vrea să vină și primăria, să facă toată lumea, nu știu de ce nu se unesc toți. Așa, aici e cheltuiala foarte
mare. Numai acele,
deci tot pe fonduri europene.
Da, două CT-uri în RMN-ul sunt sume foarte mari care sunt investite, inclusiv acei pereți de plumb care să fie de o dimensiune foarte groasă ca să nu iese acele radiații. Sunt sume extraordinar de mari care nu le pot suporta bugetele locale.
Nu știu dacă pe fonduri europene, pe programul ăsta de reziliență acum, o veni ceva pentru sănătate.
Pe acest program noi am și solicitat și noi. Sunt prevăzute sume și pentru spitale, pentru
construcția de noi spitale.
Da, și construcția noi spitale și pe acest proiect am prevăzut și am înaintat aceste obiective pentru a fi finanțate din fondurile europene.
Până acum, sigur că dumneavoastră nu aveți prea multă tangență cu partea politică, dar poate dacă s-ar uni toți de la toate partidele și ar face o listă de priorități pentru județ. Și demersurile ar fi comune la București, pe la Ministerul Fondurilor Europene, și n-ar mai apărea, domne, a făcut PNL-ul, a făcut PSD-ul, a făcut nu știu cine.
Da, eu cred că în momentul de adică, trebuie să pună problema cine îl face. Nu cred că
din păcate să... așa pun.
Da, eu cred
pentru că vedeți, e decizie
să...
politică, degeaba depuneți noastră proiectele astea.
Da, important e să fie făcute, pentru că pacienții nu-i interesează, cred, din punct de vedere dacă e făcut de PNL sau alt partid sau așa mai. E important să fie făcut pentru ca pacienții să beneficieze de servicii mai bune decât în momentul de față și să nu fie nevoie să plece la altele spitale din țară.
Vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că în ziua în care dumneavoastră ați dat concurs sau atunci cu zi înainte, a apărut acea declarație a lui Gigel Caput că postul e ocupat de fapt de el. Situația asta e în justiție, din câte am înțeles.
Da, nu,
instanța urmează să se pronunțe, adică în sensul că n-a primit hârtie de încetare a mandatului pe care îl câștigase el acum câțiva ani.
Da. Toate aceste lucruri nu au fost, adică a fost Consiliul de Administrație, Consiliul Județean s-a ocupat de aceste dispoziții de numire și de încetare.
Da, dar ați întrebat, domnule, dacă există riscul ca concursul ăsta pe care eu îl susțin să fie lovit de nulitate sau cum se spune, adică să fie anulat de instanță.
Eu cred că atunci când Consiliul de Administrație a demarat procedura de organizare a concursului, cred că știu ce are de făcut și de aceea a continuat cu această procedură. Eu, din punctul de vedere, eu nu m-am implicat, adică nu am urmărit atât de mult acest proces pentru că nu m-a interesat personal. Eu am participat la acest concurs, din punctul de vedere, concursul e câștigat în momentul de față, dânsul și-a dat demisia de bună voie, nu văd ce întorsătură poate să fie această situație.
Și-a dat demisia de bună voie?
La timpul respectiv.
La timpul respectiv?
Și-a dat demisia, dânsul a solicitat încetarea contractului de management la timpul respectiv.
Da. Păi și atunci de ce credeți că vine și spune că postul e tot al dânsului?
Nu pot să comentez, fiecare om are dreptul de a spune orice. Eu, din punct de vedere, vă spun că în momentul de față postul este ocupat prin concurs.
Păi și el e director economic acum.
Nu.
Nu mai e nici director economic.
Nu mai este nici director economic. Dânsul a plecat din spital undeva la sfârșitul lunii decembrie 2020.
A, e plecat din spital.
Da.
Mă gândeam că poate se înscrie iar, că dacă a spus că scoateți pentru comitetul director posturile la concurs...
Dreptul fiecăruia să participe orice
da,
în concurs.
Da, 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 bineînțeles.
Din punctul meu de vedere, mă interesează că să fie un om...
Dar contează
să...
și cu cine vă faceți echipă, mă gândesc, ca să funcționeze
bineînțeles
lucrurile.
Că activitatea să realizeze anumite obiective nu poți să faci de unul singur. Adică nu poți nici măcar să, chiar dacă spui ce vrei să faci, să le urmărești. Îți trebuie oameni care să te ajute, o echipă, oameni în echipă care să lucrezi, că astfel nu poți să realizezi. Dacă cineva vrea să-ți propui ceva și nu este contra, deja iasă discuții și nu poți să realizezi acest lucru.
Bun, acum dumneavoastră veniți din postura de economist pe postul de manager al Spitalului Județean de Urgență. Nu este pentru dumneavoastră un handicap acest lucru? Mm-hmm. Adică faptul că nu sunteți medic... În relația asta cu medicii, cu cadrele medicale...
Din punct de vedere, nu văd un handicap. Din punctul de vedere, consider că ca să fii manager acestui spital, trebuie să ai o experiență în spitalul
Dar cred
respectiv.
Că sunteți singurul manager economist din Gorj, de spital.
Nu.
Mai e cineva...
Nu știu, de exemplu, știu și la Sadu, cred că este tot economist.
A, la Sadu, da, mai e și la Sadu.
Cred că este, nu este
A, și
medic.
La Rovinar, da.
Da,
deci atât că mai sunt.
Eu cred că un singur medic este în momentul de față.
Păi nu, și la Motru, și la Cărbunești, și la Novaci.
La Cărbunești, da.
La Novaci
este economist.
Economist?
Economist, da.
A, bun, deci s-a optat pentru ideea asta de manager.
Legea permite să facă parte la acest, participe la acest concurs și economistul, și juristul, și medicul. Acum, din punctul de vedere, eu cred că cel mai important este să ai o experiență în acest spital. Pentru că dacă vii din domeniul, din afara spitalului și vii să conduci un spital care nu știi, și mai ales să amploare acestui spital, este un spital extrem de complex, având în vedere desfășurarea în trei locații, structura care o are, nu e ușor să conduci un spital județean.
Păi,
experiența, eu cred că este cea mai importantă, nu contează din punct de vedere că ești economist, medic sau altă categorie. Important să ai experiența și să știi ce ai de făcut.
Păi și cum de n-ați avut contracandidați? Că la un moment dat era o luptă pe funcție și o bătălie și mi-aduc aminte de adunări
mine,
ale medicilor
sincer,
care propuneau
asta.
Nume.
Mi-aș fi dorit acest concurs fără acum să fac pe erou, mi-aș fi dorit acest concurs și cu candidați. Pentru că, știți, așa cum am spus și dumneavoastră, foarte multe persoane au apărut în spațiu public și au afirmat că vin ei manageri, că vă face. De ok, a fost un concurs, din punctul de vedere și lăsând la o parte orice discuția, care a fost organizat pentru prima dată așa cum a trebuit. Asta e părerea mea personală, pentru că a fost și o altă structură de organizare acestui proiect cu un plan mult mai mare pe 60 de pagini cu 5 capitole față de ce era până acum, o comisie formată din afara spitalului, puteau participa presa la acest concurs, să pună întrebări. Eu nu știu, dacă cineva poate să obiecteze, dar să fie obiectiv și la rândul lui, nu să facă doar afirmații că a fost un concurs și eram eu preferat și trebuie să vin la concurs. Toată lumea avea dreptul să participe la concurs. De ce nu au participat la concurs?
De ce nu au participat? Da, nu știu, asta e întrebarea.
Nu înțeleg de ce. În condițiile în care ești, așa cum a spus și dumneavoastră, s-a
tot discutat. Deci vreo câțiva ani a fost...
Da, adică de ce,
de ce credeți
concurs?
Că au fost toate tensiunile astea? Care, uitați-vă, sau... Acum nu mai vreau să dau exemplu fostului ministru, care până la urmă a avut probleme penale. În fine, care a venit aici și a strâmbat din nas la condițiile din spital. Sper să nu mai fie așa. După aceea a venit Nelu Tătaru, apropo de miniștrii care au vizitat unitatea asta etalonă a județului, care a fost un pic mai moderat, adică mă gândeam că vine tot ca predecesoarea și strâmbă din nas acolo la scări, dar a și începutul ăsta cu pandemia și
cu domnul Tătaru, eu am
încercat să încurajeze.
La timpul la care vin aici în spital, eu am avut o discuție de aproximativ 15 minute cu dânsul. După discuția, dânsul a fost foarte deschis în privința problemelor care a fost în spital și vreau să vă spun că după discuția care am avut-o cu dânsul, ne-a aprobat la 2 săptămâni, a venit o aprobare, o filă de buget pe achiziționarea 2 aparate de RMN în valoare de 28 de miliarde. Adică dânsul a fost receptiv, a văzut problemele care sunt și ne-a ajutat în sensul ăsta. A fost chiar din punct de vedere foarte ok, domnul ministru, la timpul respectiv.
Bun, acolo avem pe Voiculescu.
Dânsul nu a venit încă în curs.
Îl așteptăm?
Da, sigur.
Nu știu dacă...
Da.
Mă rog, e foarte contestat și ministru. Ăsta, Nelu Tătaru, nici nu intră comparație prin ce trece Vlad Voiculescu față de ce a făcut sau cum s-a comportat și cum a fost văzut Nelu Tătaru anul trecut, când oricum erau înjurături din toate părțile, că unii ba credeau, ba nu credeau, eram închiși și așa mai departe. Eu sper ca, ce să zic, ca proiectele astea de investiții cumva să se concretizeze. Să știți că asta cu bloc, cu pe 6 etaje, lângă în progresul acolo, cred că e o discuție de 20 de ani.
Da, au fost proiecte făcute. Nu, a fost
atunci
un proiect...
Sara era mai săracă. Acum avem acces la aceste fonduri europene.
Da, a fost un proiect de demolare a întregului spital și construirea altui spital nou. În tot în clădirea
și ce faci în timpul ăsta cu pacienții?
Asta, și eu am spus atunci, mai bine rămâi un spital care la e momentul de față așa cum este, mergi în continuare și dezvolt altă clădire și activitatea merge în continuare. Într-adevăr, și spitalul care este acum trebuie intrat într-o renovare, adică anveloparea spitalului este necesar și pe spitalul actual. Dar poți în paralel să desfășori activitatea cu clădirea care este în Tudor Vladimirescu și cu clădirea care este acum. De-aia eu am văzut-o ca o extindere a spitalului județean și nu dărâmarea întregului spital și făcut altul nou.
Bun, problema aia sunt aceste circuite, nu?
Da.
Nu sunt corespunzătoare anului.
Da, nu sunt respectate la toate secțiile cu bajul, acele suprafață necesară pentru un pat. Sunt secții care au mai multe paturi în saloane decât ar trebui corespunzătoare. Nu sunt circuitele organizatorice. Vedeți și pandemia asta care a venit. A fost tot felul de discuții că nu sunt circuite. Într-adevăr, s-a adaptat la nivelul spitalului județean. Nimeni din țara asta a avut un spital specific pentru COVID. Ați văzut, acolo trebuia salon separat, cu grup sanitar propriu. Sunt foarte puține spitale care îndeplinesc în momentul de față aceste condiții. Iar prin construirea acestui spital se poate acum actualiza, legile sunt date, adică spitalul e făcut foarte vechi după ce au apărut aceste normative. Acum există aceste normative, a ști ce e de făcut și cum ar trebui să arate un spital la condițiile actuale.
Sper să prindem și zilele când vedem un spital făcut de la zero.
Cu toți ne dorim acest lucru. Cu siguranță cu toți ne dorim acest lucru.
Și nu privat, că așa vedem prin București pe alea privată care sunt extraordinare.
Da. Cu toți ne dorim acest lucru, să avem un spital modern, un spital cu personal amabil, cu tot pacienții să plece mulțumiți acasă.
Am văzut că Raed Arafat a premiat ieri spitalul din Târgu Cărbunești. V-a fost un pic de ciudă, cred.
Da, pot să spun că mi-a fost un pic de ciudă, pentru că și spitalul Târgu Jiu s-a muncit foarte mult în spitalul județean de urgență Târgu Jiu. Și foarte multe cazuri grave, cred că din județul Gorj, au ajuns la spitalul județean de urgență Târgu Jiu.
Categoric.
Cred că dacă se făcea un echilibru, cred că putea prin și spitalul județean de urgență Târgu Jiu prins în această situație.
Da.
Pentru că v-am spus, s-a muncit extraordinar de mult, sunt oameni care au muncit și s-au dat interesul să meargă activitatea în spital. Foarte mulți pacienți care au fost tratați în spitalul județean de urgență Târgu Jiu și v-am spus foarte multe cazuri grave care au ajuns din județ doar la spitalul județean de urgență.
O fi fost o decernare politică sau?
Nu vreau să comentez acest lucru, dar v-am spus așa cum mi-a spus și dumneavoastră, mi-a fost un pic ciudă, pentru că cred că și spitalul Târgu Jiu trebuie să intre în această listă.
Da, și surprins asta cu decoratul. A fost așa o surpriză, adică, pentru că totuși suntem cu o pandemie în derulare, adică nu s-a terminat lucrurile și acum dăm decorații, eu din câte știu, așa că sunt fan istorie, după război. Și când ești în război, vedere, nu decoreze, da, chiar atunci. Decât
din punct
dacă,
de vedere, cred că medalia ar fi trebuit să obține toate spitalele care au lucrat
cel
cu
puțin
pandemia.
Cele COVID.
Da, toate au lucrat cu pandemia și alte spitale din Gorj, mă refer, pentru că toți au trecut prin această perioadă extrem de grea și aducând acum doar elogiu asupra unui spital, poate celălalt persoană spune pe ei, de ce
noi,
nu mai unul și da.
Pe noi, de ce nu ne recunoașteți?
Eu vedeam totuși toate spitalele care au fost implicate în activitatea de COVID să fie primite această medalie. În primul pentru creșterea moralului la personalul medical care lucrează în momentul de față.
Corect. Domnule Vianescu, cum vedeți scandalurile de la ambulanță? Pentru că este un serviciu cu care lucrați.
Da, nu, de obicei nu.
Uitați câte controle au fost.
Nu îmi place să comentez despre activitatea altor instituții publice. Au acolo probleme lor, am înțeles că au fost acele corpuri de control care vor lua măsuri sau ce vor decide. Nu știu prea bine activitatea. Eu, din punct de vedere, am colaborat foarte bine cu domnul Mitroi. Adică de câte ori am avut aceste situații în care aveam nevoie de ambulanțe și sunam sau dânsul mă suna, am colaborat și rezolvam problemele. Restul, ce sunt detalii acolo, nu pot comenta, că nu, chiar nu știu, sincer.
Da, deci ați avut o colaborare totuși bună,
da,
cu dânsul, actualul
chiar
manager.
Chiar foarte bună, da, o colaborare foarte bună, adică de fiecare dată când exactau situații cu ambulanțele blocate în spital sau aveam noi nevoie de ambulanțe, dânsul și eu la rândul meu colaboram foarte bine și rezolvam problemele.
Dar aici credeți că ar trebui făcut ceva noi, investiții, nu știu, adică o colaborare, știu că Consiliul Județean acum a cumpărat acele ambulanțe numai pentru spital.
Da.
Tot pentru transportul pacienților, ca să nu mai stea după serviciul de ambulanță.
Da, era vorba de acele consulturi interdisciplinare, adică să nu se aștepte atât de mult pentru acele ambulanțe.
V-a ajutat achiziția
ajutat
asta?
Foarte mult.
Și acum le folosiți?
Da, sigur, și acum le folosim. Ele au fost luate, într-adevăr, solicitările au fost luate înainte de pandemie, s-a plecat pe acest proiect și se datora în prim special la pacienții care erau la secția de oncologie, care trebuia să aștepte foarte mult pentru aceste transporturi. Dar și acum sunt folosite pentru pacienții care sunt internați în spital. Eu am auzit acele discuții în spațiu public că nu ar fi utile. Am întrebat și eu la rândul meu medicii din UPU care lucrează și mi s-a spus că a redus foarte mult timpul de așteptare la pacienților. Pentru că pacienții se ia legătura cu ambulanță, se ajunge ambulanță, se coboară pacienții, se duc în locația 700, se asigură consulturile și se întorc înapoi, într-un interval foarte scurt comparativ cu ce era până atunci.
Legat de testele acestea, revin puțin la COVID. Bun, acum s-a comentat foarte mult că a fost un tun anul ăsta, o afacere, v-a adus profit la Spitalul Județean, au acoperit din găuri, adică cum a mers treaba din punctul ăsta de vedere?
Da, nu pot să spun că au adus profit. Dar
oricum o sursă de venit.
A fost o sursă de venit, da, într-adevăr.
Permanentă, cum ar veni.
Da, într-adevăr. A fost o sursă permanentă și destul de consistentă, a fost, pot să spun, în momentul de față. Dar a fost și efortul financiar înainte de a duce la această activitate, de a crea această structură, pentru că personalul este destul de mult implicat în activitatea asta. A fost acea clădire, bineînțeles, aparatul în prima fază a fost donat de către oameni de afaceri pe care îi mulțumim pe această cale, dar și noi, la rândul nostru, trebuie să continuăm aceste extractoare de achiziționat, pentru că capacitatea era undeva la 60 de teste pe zi, s-a ajuns acum undeva la peste 300 de teste pe zi. Este o activitate pentru un spital. Am văzut și acele discuții în care se spune că se testează foarte puțin sau Spitalul Județean are foarte puține teste. Cred că dacă această activitate de laborator se extindea și la nivelul altor spitale sau altor instituții...
Dar sunt clinici private care fac testări în oraș?
Nu știu cât la sută acoperă clinice private, adică nu știu raportul între spital și ce o acoperă, dar eu am văzut și alte spitale județene din țară. Am văzut undeva tot la 300-400 de teste fac. Mă refer la comparația între spitalul nostru județean cu alt spital de aceeași categorie. Tot la nivelul ăsta fac 300-400 de teste pe zi. Dar e și o altă discuție. Noi niciodată de vreo 6, pe puțin 6 luni de zile nu mai avem situații în care pacienții să se adreseze pentru laboratorul de genetică medicală și rezultatele să nu fie date în aceea zi. Sunt recoltările făcute dimineața.
Da, și de unde la început să se tea 3 zile.
Da, se tea foarte mult. Acum se testează dimineața, se recoltează dimineața, se aduc probele la laborator de 2 ori pe zi, la ora 8 și la ora 1, iar până seara, cel târziu la ora 8, rezultatele sunt comunicate.
Dar oricum rămân testele cele mai sigure, pentru că mai sunt astea rapide acum
rapid,
care se
da,
fac.
Într-adevăr, rapide au fost situații în care apare negativ, după care apare pozitiv la testul PCR. Cel mai sigur și care este, îi dă o încredere medicului este testul PCR.
Dar mai e solicitat laboratorul de genetică
da,
moleculară?
Sigur, în momentul de față avem
pentru
undeva
un
medic.
Pentru că acum se face foarte multă vaccinare, adică în Târgu Jiu cel puțin știu că e foarte aglomerat și la centrul de la stadion.
Media noastră pe centru de recoltare, pe teste PCR, este undeva la... sunt fluctuații, adică de undeva de luni până miercuri undeva ajung la 200-250 de teste pe zi, după aceea încep undeva să scadă, în weekend avem și 70-80 de teste pe zi. Dar au fost săptămâni în care avem chiar aproape 1500 de teste
pe
zi.
Dar nu sunt toate cu bani. Sunt toate...
Sunt cele care sunt recomandate de medici pentru pacienții internați.
Cele recomandate de medici, alea nu sunt...
Alea nu sunt cu bani, sunt plătite din programele naționale. Iar restul, pacienții care, sau persoane fizice care se uită la cerere, un test, un PCR, vrea să plece undeva sau pentru alte motive, dacă nu este internat, atunci plătește acea taxă de 300 de lei.
Cum a mai mers, doamna director, vaccinarea asta personalului medical? Că la început lumea era un pic reticentă. Acum?
Da, știți foarte bine ce speculații se crea atunci cu acest vaccin, ce pot să aducă. Acum văd că sunt persoane care sunt foarte multe doritoare pentru a se înscrie la vaccin. Toată lumea totuși are o reticență asupra acelui vaccin AstraZeneca. La noi în spital nu se utiliza acest vaccin, este doar Pfizer și Moderna. Sunt pe liste de așteptare. E îmbucurător dacă crezi numărul de persoane care se înscriu pe liste, pentru că v-am spus încă la început emisiunii, toți ne dorim să scăpăm de acest virus și cred că prin vaccinare putem să scăpăm.
Dar mai sunt medici nevaccinați în cadrul Spitalului Județean?
Sunt în continuare medici nevaccinați.
De ce?
Vaccinul nu este obligatoriu.
Știți, corect, fiecare... asta știu, da. Dar mă gândeam că au argumente pentru care nu se vaccinează.
Da, nu, fiecare își păstrează argumentele lui. Poate nu au încredere în el sau nu știu ce să vă spun, dar v-am spus, sunt persoane care sunt nevaccinate în Spitalul Județean și eu, din punctul de vedere, eu m-am vaccinat, personal, m-am vaccinat cu toate că am făcut și, am avut și infecția cu coronavirus.
Da, dar nu vă putea proteja din mai anul trecut, adică nu cred că au rămas anticorpii un an.
Nu, am avut, la data la care am făcut vaccinul aveam anticorpi.
Aveați
nu aveam
anticorpi?
O cantitate atât de mare, dar aveam anticorpi și la timpul care am fost vaccinat, dar am avut încredere în acest vaccin și consider că e singura soluție de a scăpa de acest virus.
Nu, pentru că știți că la început toate focarele veneau din spitale sau din centre de bătrâni, eu mai știu de copii. Acum să mai auzi iar că apare...
Da, acum,
COVID în spitale?
Da, este o situație și am văzut acum, de ce să nu spun deschis, secția psihiatrie, personalul
exact.
Medical care s-a infectat,
la asta mă gândeam.
S-a infectat, nu a fost vaccinat.
Deci nu era vaccinat.
Da, da.
E clar că nu era vaccinat.
Da, te-am zis, totuși e o responsabilitate, te-am spus, nu este obligatoriu, într-adevăr, acest vaccin.
Dar trebuie să fie, măcar pentru cadrele medicale, mă gândesc.
Da,
nu
din
puteți
punctul
spune.
De vedere, da.
Ar trebui să fie.
Da.
Că măcar să nu mai vină virusul dinspre medii spre pacient sau asistentul medical.
Personalul intră în contact cu tot felul de pacienți care nu se știe evoluția sau ce probleme sunt la timpul respectiv. Și ar trebui totuși protejat. Avem posibilitatea să o protejăm prin acest vaccin și eu v-am spus, din punct de vedere, ar trebui vaccinat.
Asta e și o problemă pe care trebuie să-și o facă guvernul cu campania asta de informare, să explice odată, pentru că știți cum, acum într-adevăr sunt mai multe solicitări, foarte multe solicitări raportate la doze, dar s-ar putea să ne pomeni în 2-3 luni că sunt foarte multe doze și nu mai vrea lumea să se vaccineze. Dacă nu fac o explicare, nu explică oamenilor foarte clar de ce e important și ce trebuie făcut, omul va rămâne mereu sceptic. Și uitați-vă că și în rândul cadrelor medicale, din păcate. Vă mulțumesc mult, nu mai avem timp, am ajuns la finalul emisiunii pentru prezența în studio și vă mai aștept, eu sper și cu vești bune legate de finanțări pe care le obțineți și poate dacă am reușit să și scăpăm de pandemie, ar fi extraordinar. Mulțumesc foarte mult, domnule director Dumitru Vienescu. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție.
Interviurile Infinite FM.